Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati četvrti, završni deo teksta Antirodni pokreti u komparativnoj perspektivi, koji su napisali David Paternot i Roman Kuhar.
Iako je već bilo reči o ulozi crkve kao činioca mreže ili mosta između različitih vrsta aktera, u ovom odeljku insistiramo na uticaju koji mogu imati različiti oblici organizacije odnosa između crkve i države u Evropi, s fokusom na katoličanstvo. Obimna literatura zaista je otkrila postojanje različitih modela na kontinentu i reklo bi se da ta raznolikost igra važnu ulogu u antirodnim kampanjama. Istraživači su identifikovali različite obrasce i pokušali da utvrde njihov uticaj na mobilizaciju. Krucijalnu ulogu često ima odnos između religije i određene ideje nacije. Kada se crkva doživljava kao čuvar nacionalnog identiteta, kao u Poljskoj, Italiji, Irskoj ili Hrvatskoj, ona može ili bi mogla da polaže pravo na istaknutu političku ulogu. Od temeljnog je značaja i nasljeđe prošlosti. U Španiji ili Portugalu uloga katoličke crkve pod diktaturom značajno je umanjila njen kapacitet i legitimitet da interveniše u javnim raspravama, dok uticaj komunističkog nasljeđa igra promenljivu ulogu u zemljama istočne Evrope. U mnogim postsocijalističkim društvima crkva se doživljava kao jedna od žrtava komunističkog režima i od početka 90. godina 20. veka pokušava da povrati svoju ulogu moralnog autoriteta i kolektivnog intelekta. Šta više, pokušavajući da povrati svoju moć, ova institucija je pokrenula proces retradicionalizacije društva, predstavljajući to kao povratak tradicionalnim vrijednostima koje je uništio komunistički režim. Takvi pokušaji, međutim, nisu svuda bili podjednako uspješni, što je uticalo na vidljivost crkve u nacionalnim antirodnim pokretima. Što se crkva više doživljava kao moralni autoritet, to je vidljivija u antirodnim mobilizacijama. Najzad, mogu se identifikovati različiti načini razdvajanja crkve i države i svaki od njih vrši drugačiji uticaj na proučavane mobilizacije. U Francuskoj, radikalno odvajanje crkve od države, uz primjenu određene vrste sekularizma, nije spriječilo razvoj radikalnih oblika katoličanstva. U Italiji, blizina Vatikana nikada nije dopustila italijanskoj crkvi da bude u potpunosti autonomna i Vatikan je uticajan u italijanskoj politici kroz različite formalne i neformalne kanale, uključujući i političke stranke. U Nemačkoj, religijska raznolikost je pretvorila katoličku crkvu u jednog od verskih aktera koji je primoran da bude deo pluraliteta legitimnih glasova. Konačno, Belgija je garantovala društveno prisustvo i značajne resurse katoličanstvu, ali je umerila njegovo političko izražavanje. Ovi strukturni aranžmani ostvaruju dugoročne društvene i političke učinke. One utiču na identitet nacionalnih crkava, na njihove financijske resurse i na njihov politički kapacitet. Oni također utiču na tip saveza sa specifičnim akterima civilnog društva i na oblike javnih intervencija crkvene hijerarhije. Oni određuju prirodu odnosa prema državi i naciji, kao i raspoložive strategije u situacijama kad crkveni lideri žele da izraze svoje nezadovoljstvo. Iako su istraživanja pokazala da je odnos prema, uglavnom, katoličkoj crkvi ključan za razumevanje antirodnih mobilizacija, navedeni elementi značajno utiču na njihove oblike u različitim zemljama. Vreme je također veoma važno. Kao što pokazuju primjeri Belgije i u manjoj meri Portugala, ono je jedan od faktora koji objašnjava ograničenu privlačnost antirodnog pokreta u ovim dvema zemljama. Tako je većina reformi, koje su u drugim zemljama izazvale snažno protivljanje, prethodno bila usvojena u Belgiji. Isto važi i za brak u Portugalu. U ove dve zemlje također ne postoji povezanost između vremena u kojem se sprovode zakonske reforme na nacionalnom nivou i onoga u kojem dolazi do transnacionalne ofanzive protiv roda. Ipak, kao što je ranije naglašeno s idejom profilakse, temporalnost ne treba razumevati striktno unutar nacionalnih granica. Iako su političke polemike na nacionalnom nivou ono što najdirektnije utiče na postojanje ili nepostojanje antirodnih pokreta, protivstavljanje isto tako može biti reakcija na difuznije liberalne tendencije i na reforme usvojene na drugim mestima. Istraživači su pokušali da procene uticaj diskurzivnog okruženja na neke vrste mobilizacija. Koristeći pojam diskurzivnih mogućnosti, oni istražuju aspekte javnog diskursa koji određuju šanse za širenje određene poruke u javnoj sferi. Aktivisti se suočavaju kako sa diskurzivnim povoljnostima, tako i sa ograničenjima koja utiču na odjek njihovih poruka. Sada bismo htjeli da istaknemo da diskurs uperen protiv rodne ideologije snažno odjekuje u saglasju sa nekoliko tekućih polemika u evropskim društvima i sugerišemo da je ukrštanje sa njima u različitoj meri doprinelo razvoju antirodnih mobilizacija. Tri takve rasprave, koje s različitim intenzitetom obeležavaju evropska društva, odigrale su ključnu ulogu. Euroskepticizam, nacionalna i rasna zabrinutost i otpor globalizaciji. Prvo, mora se obratiti pažnja na porast skepticizma, da ne kažemo kritičnosti prema Evropskoj uniji, koji, između ostalog, podstiče populistički talas koji trenutno zapljuskuje region. Kao što ilustruju negativni glasovi Holanđana i Francuza o Evropskom ustavu iz 2005. Iraca o Lisabonskom ugovoru 2008. i Britanaca o Brexitu 2016. godine, može se primijetiti da se produbljuje jaz između evropskog projekta i građana Evrope. U mnogim zemljama javno mnijenje izražava sumnju u odluke koje se donose u Briselu, a neke političke partije su kanalisale i iskoristile ovo nezadovoljstvo. Odjek takvih diskursa često je prisutan i u kritikama rodne ideologije, koje delimično počivaju na istim diskurzivnim strukturama. Sve to se prepliče sa strahovima u vezi s nacionalnim i rasnim identitetom, naročito u kontekstu takozvane izbegličke krize i globalne rasprave u islamu, koja iz osnova dovodi u pitanje evropski sekularizam. Ti strahovi se također mogu dovesti u vezu s određenim demografskim problemima, koji su posebno izraženi u Rusiji i delovima istočne Europe, kao i sa zabrinutošću povodom toga šta znači biti Francuz, Nemac ili Poljak u globalizovanom svijetu. U tom kontekstu postaje razumljivo insistiranje na figuri deteta kao budućnosti nacije, a protivljanje određenim oblicima roditeljstva, srodstva i reprodukcije delimično proizlazi iz zabrinutosti za reprodukciju nacije. Najzad, kao što je pokazala Sara Garbagnoli, nije reč samo o raspravama o nacionalnim identitetima, već i o raspravama o kolektivnoj sudbini Europe, shvaćene u smislu lučonoše civilizacije i često u opoziciji sa islamom. Konačno, takve rasprave ne mogu se odvojiti od sve veće zabrinutosti povodom statusa regiona, ozbiljno pogođenog ekonomskom krizom u globalizovanom svijetu. Nasuprot ovim globalnim promjenama, građani i političari brane i svoju naciju i Europu od ostatka svijeta i potencijalnih osvajača. U tom kontekstu mnogi građani traže čvršće temelje nacije koji bi se nalazili u idejama prirode i biologije. Kao što tvrdi Erik Fassen, francuska bitka oko roditeljstva ne vodi se samo oko porodice, već u velikoj meri i oko nacije. Naturalizacija srodstva, što bi da učine konzervativci, ili njegova denaturalizacija u progresivističkom smislu, ne odnosi se samo na heteroseksualnost ili homoseksualnost. Podjednako je reč o francuskosti, odnosno o belosti u postkolonijalnoj Francuskoj. Postalo je očigledno da antirodne mobilizacije nisu ograničene na samo jednu određenu državu, već se šire preko čitavog kontinenta i dalje, što dobro ilustruje cirkulacija logotipa, zastava i imena, kao i istovetne linije argumentacije. Naprimjer, pokret La Manif pour tout bio je važan izvor inspiracije za inostrane aktiviste, a kruženje njegovog ikonografskog materijala to potvrđuje. Ovaj pokret je najprije direktno izvezen u Italiju, gdje su se aktivisti nazvali La Manif pour tout Italia. Prihvatili su njegov amblem, preveli francuske plakate i održavali kontakte sa svojim francuskim kolegama. Amblem pokreta, koji prikazuje tradicionalnu heteroseksualnu porodicu, majka plus otac plus deca, dečak i devojčica, plakati, strategije i retoričke figure preuzimani su i drugde, na primjer u Njemačkoj, pokret Demo für alle, Slovačkoj Alijansa za rodinu, Hrvatskoj U ime obitelji itd. Godine 2015. neki ruski političari su čak hteli da pretvore logo pokreta La Manif pour tous u simbol heteroseksualnosti, čemu su se žestoko protivili francuski aktivisti. Ukratko, širom Evrope vidimo varijacije istih simbola, predstavljanje tradicionalne heteroseksualne porodice i upotreba kolorističkih kodova poput ružičaste i plave boje. Slični su i načini delovanja, kao što pokazuju proliferacija roditeljskih odbora ili grupa zabrinutih građana, investiranje u javni prostor ili pokretanje građanskih inicijativa. Ovdje ćemo mapirati različite oblike cirkulacije i pokušat ćemo da razumemo kanale kojima ove ideje i načini delovanja putuju preko granica. Prikazat ćemo četiri od njih: difuziju, transnacionalni aktivizam, europeizaciju i globalizaciju. Prvo, difuzija se odnosi na cirkulaciju ideja, strategija, načina delovanja ili tipova organizovanja od jedne do druge tačke, u ovom slučaju iz jedne države u drugu. Ovaj mehanizam uključuje bilo direktne razmene i kontakte između nacionalnih aktera, bilo zajedničku treću zemlju, što dovodi do preuzimanja strategija, ciljeva i sličnog iz inostranstva. Reklo bi se da su centralnu ulogu u proučavanim mobilizacijama imala dva tipa difuzije: direktna i lična, ili indirektna i bez ikakvog ličnog kontakta, putem novina, interneta itd. S jedne strane, aktivisti u jednoj zemlji učili su iz iskustava svojih inostranih kolega i bez uspostavljanja direktnih interpersonalnih odnosa. I ovaj mehanizam je danas pojačan usled razvoja društvenih medija. To se moglo lako uočiti tokom 2012. i 2013. godine, kada su aktivnosti pokreta La Manif pour tous pažljivo praćene i potom imitirane izvan Francuske. Ruski mediji su, na primjer, pažljivo pratili francuske proteste i odigrali su ključnu ulogu u recikliranju antirodnog diskursa kao sredstva za razlikovanje Rusije od dekadentnog Zapada. S druge strane, istraživanja su dokumentovala i konkretna putovanja nekih antirodnih aktivista. Reč je pre svega o francuskim aktivistkinjama Ludovini de la Rochère i Frigide Barjot, koje su posjetile Stuttgart, Helsinki, Dublin, Madrid, Rim, Zagreb, Brisel, Vatikan i Sjedinjene Američke Države, kao i o hrvatskoj aktivistkinji Željki Markić, koja je bila pozvana da posjeti Slovačku kako bi podržala lokalne aktiviste koji su pripremali referendum o braku. Drugo, transnacionalni aktivizam podrazumeva trajnije i češće kontakte između aktera. Unutar ovih mreža, akteri ne samo da razmenjuju ideje i strategije, nego ih i zajednički razvijaju. Drugim rečima, ove grupe ne samo da podstiču širenje određenih ideja i praksi, pri čemu deluju kao most između različitih zemalja, već predstavljaju i laboratorije unutar kojih mogu da se pojave nove ideje i strategije o kojima se može raspravljati pre nego što počnu da se koriste u nacionalnim arenama. U mnogim delovima Europe danas vidimo pomak sa ad hoc kontakata na pokušaj stvaranja panevropskog antirodnog pokreta. Opet je ilustrativan francuski primjer. Aktivisti se ne zadovoljavaju time da putuju Europom i da na taj način postiču dinamiku širenja pokreta. Oni također sarađuju s drugim partnerima na izgradnji održivije mreže. Tako je 2. februara 2014. godine La Manif pour tous organizovao evropske demonstracije, koje su dovele do manjih demonstracija u Njemačkoj, Španiji, Italiji, Belgiji i Slovačkoj. Organizacija se također iste godine mobilisala za evropske izbore, pokrenuši kampanju Evropa za porodicu. Slično tome, španska organizacija ASTEOIR, pokretačka je snaga internet platforme Citizen Go, koja je trenutno dostupna na 12 evropskih jezika i deluje kao internacionalna platforma antirodnih aktivista. Konačno, evropska građanska inicijativa Mama, tata i deca može se tumačiti kao zajednička inicijativa nacionalnih aktivista koji rade izvan svoje zemlje, poput Ludovine de la Rochère i Željke Markić, i evropskih aktera kao što su Roger Kiska, Maria Hilginson ili Gregor Pupping, odnosno kao pokušaj stabilizacije mreže u nastajanju. Treće, ovaj primjer također ilustruje sve veću evropeizaciju aktera, koja se ogleda u uspostavljanju specifičnih mreža u Briselu i Strasburu za ciljane evropske institucije. Prema Nilu Dati, na evropskom nivou mogu se identifikovati tri vrste aktera: stara katolička mreža bliska Vatikanu, grupa iz Severne Europe koja okuplja tradicionalističke protestante i katolike, kojima se ponekad pridružuju i pravoslavci, i ultraši, koji se često protive Drugom Vatikanskom saboru. Ove grupe sve više sarađuju, pri čemu je prva od njih daleko najbrojnija i najuticajnija. Uključeni su i European Dignity Watch, koji dugo predvodi ćerka Gabriele Kubi, Sofia, kao i Europski centar za pravo i pravdu, čiji je direktor Gregor Pupink. Pored funkcije lobiranja u europskim institucijama i pravnih postupaka koje vode pred europskim sudovima, ove grupe pomažu u stvaranju i održavanju veza između aktivista na terenu. Njihovi čelnici posjetili su nekoliko različitih zemalja tokom antirodnih kampanja, a njihovo delovanje moglo bi da ulije novu snagu lokalnim aktivistima kroz deobu resursa i znanja. Četvrto, evropski akteri uključeni su u globalni pokret koji sve više raste. Sjedinjene Američke Države pojavljuju se kao veliki međunarodni centar, a nekoliko evropskih organizacija zapravo su regionalni ogranci američkih pokreta. Kontakti između određenih američkih grupa, kao što je Nacionalna organizacija za brak, i domaćih aktera u Europi, primjećeni su također u zemljama kao što su Francuska, Irska, Rusija, Španija i Hrvatska. Ovi akteri prisutni su i u drugim dijelovima svijeta, poput Latinske Amerike i Afrike. Nevladina organizacija Aliens Defending Freedom je recimo aktivna u Latinskoj Americi, a novinari su otkrili da postoje veze između španskih i italijanskih antirodnih aktivista sa meksičkim protestima protiv istopolnih brakova iz 2016. godine. Organizacije poput World Congress of Family, koju su 90. godina 20. veka osnovali američki i ruski aktivisti, grade globalnu mrežu za promovisanje porodičnih vrednosti, koja se naročito oslanja na delovanje evropskih aktivista, kao što su Ignacio Arzuaga, Aleksej Komov i Luka Volonte. Kao što vidimo, antirodni pokret nikako nije izolovani nacionalni fenomen, već je deo složene konstelacije globalnih aktera.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste četvrti završni deo teksta Antirodni pokreti u komparativnoj perspektivi, koji su napisali David Paternot i Roman Kuhar. Tekst je deo knjige Antirodne kampanje u Europi, mobilizacija protiv jednakosti, koju je objavio londonsko-njujorški izdavač Rowman and Littlefield International 2017. godine. Prevela se engleskog Ivana Vujanović, čitao je Aleksandar Božović.